Nu, mēs abi esam profesori, kursītas kundze tikai dažādās nozerēs. Vai ne? Un tomēr mums katram ir sava kompetence gan kā profesoram, tāpat arī katrai no institūcijām, ko mēs pārstāvam. Viena kompetence ir likumā noteikta padomei, un otra ir saimai. Un tāpēc no tā, manuprāt, izriet paliksim katrs savā vietā. Padoms jau darba ir izdarījis likuma. Attiecīgi 72. Pants nosaka, ka sabiedrisko mediju reorganizāciju veids padomu. Mēs koncepciju esam pieņēmuši, bet skaidrs, ka mūsu rokās nav valsts budžets. Kamēr nav garantēts patstāvīgs sabiedrisko mediju finansējums, tikmēr valsts budžets, protams, atkarīgs no valdības. Mēs neesam valdība, mēs neesam saimi, bet mēs savu darbu esam izdarījuši.